Nisset ta' missir d'element għal-Spiritu Santo, amen, nibdew l-qa, intlobkom ta' provaw minuti dal-ħalqa li kena, kolossiru, mela. Grazzi, mela, għal-fini ta' records, qed nippreżenta l-Komitat, tliet rapporti dwar investigazzjoni l-Komissar tal-Standards, li f'kull każ il-rapport ġimgħi jus bħala magħluq, u sussegwenti pubblikat mill-Uffiċċju Kummissarju li ġeġu modli li komand kom il-każ tal-59 dwar ħatiet tal-abużivi ta' qraba ta' ministri. It-tieni rapport kien il-ment dwar diskussjoni ma' membru ta' ġudikatura dwar l-qoti ta' sentenzi mingħajr ma ġiet segwit ta' proċedura formali. U t-tielet waħda u raba' wieħed kien il-tielet waħda kien ħruġ ta' sqarrija uffiċjali li tinkludi kontenut tan-natura partiġjana u l-aħħar waħda kien użu indebitu ta' fondi pubbliċi sabiex jiena ta' pubbliċità l-Ministru Midja Mdalli. Dak kienu r-rapporti. Mela, issa niġu għal-rapport dwar investigazzjoni l-Kummissarju tal-Standards, il-każ 42, sabiex il-Konsilju deċidi jekk jadduċi konklużjoni ta' dan rapport, infakkar li għadu ma ġiex pubblikat dan, allura l-ewwel irid nara minn hemm nibdew ir-rapport li għandna qudiemna li huwa r-rapport. Li huwa rapport nitkellmu fuq il-favoritiżmu jew abuż ta' poter fl-ingaġġ ta' Amanda Muscat fil-Ministeru tat-Turizmu sussegwent Ministru tal-Għawdex. Jiena nistaqsilkom morru xa pubblikazzjoni. Approvat?
X'taqt nagħmel jkun minn żgħir.
Mela ħanirreġistra. Mela il-membri kollha qablu li r-rapport għandu jmur mill-ewwel għall-pubblikazzjoni.
Stata ma' kominsar bil-permess tijak, Sur Speaker, dan il-rapporti li għan nassa għal-ftit iktar minn ġematejn. Naħseb għalina din is-sitwazzjoni m'għandix
tal-. Fatt ħareġ il-rapport fit 23 ottobru.
Iktar minn ġematejn. Għana jidrinna li din is-sitwazzjoni m'għandix terġa' tirrepeti ruha għaliex bħalma taf aħna offrejna diversi drabi biex niltaqgħu biex da jiġi pubblikat kif rajn issa kull ma kien hemm bżonn ftit minuti. U jidrinna illi għall-espedidezza ta' rapporti ta' din natura il-fatt li dan il-rapport inżam ma jiġix pubblikat naturalment għax dal-komitat baqa ma jiltaqax minkejja n-numru ta' drabi li aħna fejn niltaqgħu hija sitwazzjoni li m'għandix terġa' tirrepeti ruha f'ġieħ l-interess u anka l-espedidezza ta' trasparenza ta' dan il-Parlament.
Għaw xie kommenti?
Jek t-permetti li proċedura ġiet osservata kif dejjem ġiet osservata, aħna qatt ma kemm oġġezzjoni li niltaqgħu u li jiġu pubblikati r-rapporti, però bħal fatt li laqa tissejjaħ u ikun hemm bil bejn il-parijiet meta ssir, inna naċċerta lil kulħadd li fil-waqt li nifhem li l-onorevoli tal-parti l-oħra rid jiltaqgħu b'urġenza daw kienu jiem impenjattivi ħafna għal kull membru tal-gvern fi żmien illi dan il-Parlament sar l-eżerċizzju importantissimu tal-baġit.
Ċaħġa, maċċan. Jena rajtu sew il-rapport, sudjetu sew, ħan nissuġġerixi. Nistaw fil-qalimis imwaru nadottax jew li minna ma noqdu netobu il-prim ħalli f-emeritus. Għalix, jek taqblu.
Iġveri, biex tifem sew, iġveri, għed t-suġġerixi, Mr. Speaker, li fil-seduta qalimis.
Niddiskutu għu.
Niddiskutu l-approvazzjoni għu
minn għu.
Mondiġu oġġezzjoni da' bħal.
Arrajt.
Naqblu ħna uħu.
Għetta suġġeri xie ma' naħseb għax dettaljatu u jena. Graċi. Mela, dika, mela bħat niftem fuq il-ġurnata.
Jek nistan suġġeri xie, ninsibu ġurnata mill-lum stess, jif għedin kħal għanet, biex ma' kħarġax fina diffikulti.
Ħallestu, onorevoli Markantni, ħallestu xejn ix-xogħol li għandna l-Kamra taw li għandu komitat. Mela dika, arrajt. Issa, dwar il-rapport liħor li ovvjament stedenna l-Kummissar tal-Standards il-wieġa fa' domandi għet nitkellem fuq il-rapport il-rapport 52. Dina ovvjament issa wasanna biex niddeċiedu jekk jiġi approvat il-rapport jew le. Allora smajna lill-Kummissarju għandkom it-traskrizzjoni tagħha tal-laqgħa li kellna. Tajjeb, dik hija 52, yes. Nistgħu marru mill-ewwel fuq ejjon
għal-rinkanu. Bil-permess tiegħek, Mr. Speaker, aħna nixtiequ għax għandna numru ta' domandi nsejħu lill-Prim Ministru qudiem dan il-Kumitat. Iva, għax huwa l-persuna suġġetta għal dan il-rapport u l-ilment li sar mill-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Standards biex ikun nistgħu nsaqsuh numru ta' domandi li għandna fuq dan il-każ.
Anka biex nirregol pożizzjoni tagħna, Mr. Speaker. F'kull test ieħor fejn għandna sitwazzjoni fejn kellna element fil-konfront tal-Onorevoli Michael Farrugia riċentament f'din il-leġislatura. Fejn tagħna fu stess li tlaqgħu xi tapparti li tlabna għandna u ma kienx hemm aċċettazzjoni li tlaqgħu xi.
Il-proċedura li għaddejja minn Folonja hija li li meta jiġi adottat rapport, allura il-persuna li fuqha huwa adress rapport għandu dritt jew jiġi seduta stante jew jikteb jew eċetera eċetera. Fil-fatt fil-qasam Michael Farrugia kien kiteb lill-Kumitat.
Però kien kiteb.
Iva nafna.
Fil-moment li morna wara li ġie adottat ir-rapport.
Iva, mhux hekk, dak
l-għaj. Però qulta l-appell tlaġiet u ma kienx ingħata ċans.
Araw daqsxejn tkun fuqha din. Jiġifieri jiena minħa tiegħi rid nara fuqha għaliex proċedurament ġiegħment tkun il-proċedura hija. Meta jiġi adott ir-rapport, allura il-persuna li tkun qed tiġi indirizzata fuq ikollu dritt jew jagħmel rappreżentazzjoni tiegħu bħalma kellna kellna kastarażjan kutajjar u oħrajn jew inkella.
Naħseb irridu nagħmlu differenza bejn il-persuna suġġett għall-ilment jiġi biex jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu jew jispjega l-pożizzjoni tiegħu. U l-proċedura fejn il-kumitat iħoss li jrid ikompli l-investigazzjoni oltre minn dak li jkun ħareġ il-Kummissarju. Allura jkun jista' jkompli jiżdieden.
Dak il-każ aħna ma nħossu l-ebda investigazzjoni mandati prolonga fuq dan il-każ, dal-każ ġie diskuss anke fil-preżenza tal-Kummissarju għall-Standards. Il-pożizzjoni tiegħi kienet ċarissima, kienet ċarissima. Anka vizavi il-ħtieġa li wirrevisit l-linji gwida li mhuwiex jirrispekjaw anka l-obbligu tagħna li ninformaw b'mod adekwat lill-pubbliku ġenerali. Fejn issa spiċċajna f'sitwazzjoni fil-fema tiegħi mill-aktar ħankun ċar, anka l-edikola tagħu. U repetittiva il-gvern u il-membri tal-eżekuttiv ma jistgħu x'aqqas jikkomunikaw il-ħidma tagħhom mod effettiv biex jonoraw l-istess provvediment fil-kodiċi tal-etika li għandna.
Kona ftemna illi nisma' l-Kummissarju tal-Standard isir domandi u minn hemmhekk u mbagħad kellna mmorru biex napprovaw xi hawnhekk.
Ara, jekk tippermettili jiena jekk trid immorru għal vot fuq ir-rapport immorru, però fuq dat li qal il-Ministru nixtieq nagħmel xi osservazzjonijiet. L-ewwel nett il-Kummissarju fuq dan il-video speċifiku li qed nikkonsidraw fir-rapport għal ċaru tont li dan ħan ikkwota mit-transkrizzjoni jiena ngħidilkom il-verità stħajjil tat-tip ta' propaganda li ssir fi żmien elezzjoni. Irrid ma kienx video informattiv li jinforma it-tieni qed nerġgħu nirreferu għall-linji l-gwida. Meta il-Kummissarju kien ċara hawnhekk. Mistoqsija li saritlu kienet speċifika. Li kieku l-linji gwida laqqas bis-sin kitbu jew jeżistu. Tista' tgħid li xorta kont mura l-konklużjoni li l-filmat minn tgħija l-eżistenza u meno tal-linji gwida jwasra l-sud tal-paragrafi tal-kodiċi tal-etika u l-Kummissarju għal ċaru tont. Ejja ngħidu li ma jeżistix il-kodiċi u lanqas il-linji gwida u hemm il-liġi waħedha. Ir-rapport inkompli ma strax fuq il-linji gwida. Ikompli, these guidelines kif jgħid anke għall-artiklu do not cover all situations. U jkompli, ebda liġi ma tkopri kollox, jiġifieri qed jagħmilha b'mod ċar u jerġa' jgħidha anke fl-aħħar. Meta reġa' ġie mistoqsi l-istess ħaġa u xi ħadd hawnhekk ukoll prova jtieħ konklużjoni oħra. U jerġa' jgħid li illi billinji gwida jew mingħajrhom fejn nerġa' ngħidlu. Il-lingwi gwida f'dan ir-rapport huma kważi irrilevanti għax ma straħx fuqhom. Il-Kummissarju jieġeb ekku. Nerġa' ngħidlu se taw naqqas biss jeżistu l-lingwi gwida x'il-konklużjoni tal-Xorta Etika kienet tkun l-istess. Jerġa' jgħid ekku. Alla f'dan il-każ m'għandniex l-iskuża jekk nistgħu nsejħu la skuża illi għax il-linji gwida mhumiex parti mill-liġi, għax bihom jew mingħajrhom hemm ksur tal-kodiċi tal-etika.
Ħan iħolla marki kollha.
Ferdu kun huwa xejn fatwa l-ewwel. Mar-rapport tal-Kummissarju l-Standards, issa s-Kummissarju għall-Standards, paragrafu 12, dan l-uffiċċju derlu u nikkwota L'element għandu jiġi konsiderato kol fid-daw ta' dawn id-dispożizzjoni tal-linja gwida, jiġifieri altru minn situazzjoni. Lej l-linja gwida ġew skartati fil-konsiderazzjoni ta' dan ir-rapport. Apparti il-fatt, la ħankun ċar, mela kellna sitwazzjoni f'dan il-kumitat mhux kif kompost illum il-ġurnata fil-passat. Illi l-speaker inti tlaqt ġustament illi jiġu formalizzati ċertu linji gwida. U kif sar? Biex ikun hemm aktar kjarezza fil-interpretazzjoni. U llum qed ngħidu ġifieri l-linji gwida saru letteralment għal xejn u qed jiġibu skuża biex ma jiġux applikati. Aħseb wara li tiskarta l-linja gwida kif qed jissuġġerixxi hu.
L-argument
għamilt rapport bihom ngħidhom xorta.
L-argument għamilt tulti. Ħa nisma' ħalli mmorru l-ewwel.
Jiena wkoll f'din il-laqgħa li kellna preċedenti dwar dan anke il-mistoqsijiet li għamilt il-Kummissarju għall-Standards, il-Primo Ħallef Emeritu, ħareġ ċar illi il-kodiċi tal-etika qegħdin jiġu interpretati skont dawn il-linji gwidi, tant illi anke f'paragrafu 13 u f'paragrafu 12 li semma l-Onorevoli Ministru, kollega tiegħi, jagħmel referenza lihom. Paragrafu 13 pereżempju jgħid id-dispożizzjoni liġejja tal-istess linji gwida hija wkoll rilevanti u jikkwota. Jiġifieri bir-rispett kollu li qed jgħid il-kollega ma jagħmel l-ebda sens legali.
Trascrizzjoni kulħadd qra, kulħadd għandu, issa jiġifieri hija żawrita, sempliċement naħa kummenti anke.
Kumment jekk tippermetti, li żewġ affarijiet mela fil-konsiderazzjoni tiegħu. Il-kummissarju jgħidlek ħani kwota. Din il-konklużjoni ma tirrikjediex referenza lejn il-linji gwida. Iġu qed jagħmel ċara illi il-konklużjoni tiegħu mhijiex qiegħda torbot fuq il-linji gwida number one. Number two, kellna diskussjoni qed itrenu f'dal-kumitat dwar linji gwida liġi mhux liġi. Irid infakkar illi kemm il-darbu rejna dispożizzjoni tagħna. Illi daw isiru liġi, illum intom qegħdin fil-gvern. U hija responsabilità tagħkom li daw isiru liġi. Jiddispjaċina illi wara daw il-ġimgħat kollha li għaddew xhur anzi biex ma ngħid snin, minn mintu dal-punt ġi issorvolat f'dan il-kumitat, il-gvern għadu ma ħax l-azzjoni u d-deċiżjoni biex daw isiru liġi. In ogni każu però f'dar każ li għandna llum, il-kummissarju qed jagħmilha ċara illi l-linji gwida ma tirrikjedix referenza li jom meta wasal għal-konklużjoni.
Ħadd il-kommenti kollha, jiena rid insib biċċa illi meta kien hawn l-imħallef emeritus ġewwa Zupparni. Jiena wkoll għamiltu xi domandi fl-aħħar kienu fl-aħħar fejn qedlu illi l-linji gwida għandhom ikunu inklużi fil-liġi għalli jekku. Qedlu inti tifhimni. Ħanikwota. Ovvjament mhux se ngħid lilek għax inti kont ġudikant. U meta tiġi għas-sanzjoni għalli dik f'idejkom. Qed nirreferha xi ħaġa legali. Meta tiġi għas-sanzjoni, sanzjoni taħt l-artiklu 28, ma sax tapplika sanzjoni mingħajr l-artiklu 28, trid tkun ikkonfortat li l-kumitat se ddeċiedi u mhux inti, għax u ma jiddeċidix jibgħatu r-rapport. Għalli dik hija l-mansjoni tiegħek. Issa. Jiena rajt ukoll traskrizzjoni u fim tak li qed tajt inti għamlu markent nisammut li għamla interpreta hekk, jiena xorta irid ngħid min-naħa tiegħi. Diġà hemm diversi deċiżjonijiet u anka hemm diversi il-motivazzjoni dwar il-vot meta jittieħed fil-nuqqas ta' dawn il-linji gwida, anka korrespondenza li kitib li hu stess. L-emeritus, imħallef emeritus, primħallef, dirett li li u għal-darba dabtej, u jien għal-darba dabtej anka tlieta għamilt dak li għattis t-osserva inti anka fil-diskorsijiet ta' 7 ġunju, illi din ġaddew siċu, kważi. Allora jiena l-pozizjoni tiegħi hija waħda legali fis-sens, għaliex kif appena tapplika sanzjoni li inti m'intix komfortat bil-liġi. Ovvjament qed ultra viris, dik hija l-pożizzjoni tiegħi. In-naħa tal-Kummissarju naqbel miegħek Onorevoli Mark Anthony illi l-opinju tiegħu l-interpretazzjoni tiegħu, ovvjament, imma ma jistax iddeċidju għax il-kumitat qed ikun forat bil-liġi. Jiena ħa nitfaħħa għall-vot, ħalli nimxu tajjeb. Mela dak favur? Tar-rapport hija. Dak kontra? Mela l-ġew tajjeb jiena nagħmel referenza għal-motivazzjoni tal-vot deċiżiv tiegħi. Dettaljat Bereferenza kjo għal mobile. Bereferenza għal case 4-1 li huwa il-motivazzjoni ta' aktar minn 13 faċċata fuq raġunijiet li tajt, illa darba mhumiex parti mill-appendixi tal-liġi li tal-Kumissar tal-Standard, tal-ġi stabilit, allura mhux għax ma naqbilx, anzi naqbel perfettament illi għandhom jiġu applikati. Imma m'iniex komfortat bil-liġi l-darba hija nieqsa u għal daqshan ħan nivvota kontra. Il-każ huwa deċiż. Issa nimxu għal xogħol ieħor, il-xogħol ieħor li għandna huwa kien hemm ir-rapport fejn kien hemm korrespondenza minn naħa ta' Novi Kerala Kulina li huwa każ dak biex inkun nistgħu niddeċiedu jekk ninterpreta. Kini ċan staċ bil-memoria t-nitkellem. Hemm il-rapport case 58, rapport dwar investigazzjoni mill-Kumitat tal-Standards, dwar rapport li ġi prezentat minkejjel li rapport ġi modi biss għall-informazzjoni tal-membri, peress ikka ġi meqjus bħala magħluq mill-Kumitat tal-Standards. Xtaqt irressaq il-Kumitat korrespondenza li għaddiet bejn Novi Kerala Kulina. U l-istess komissarju dwar il-każ. Litteratura Novi Kerala Kulina edha għandkom naħseb edha mekku. U hemm ir-risposta ta' komissarju mhux qiegħda, mela ħanġibuha. Ħanġibilkom, u paċenzja. Għaliex xtaqt iqajjimha. Hemm litteratura Novi Kerala Kulina li kiteb lill-Kummissarju ta' 3 ta' Settembru. U mbagħad hemm ir-risposta tal-Kummissarju tal-Standards tal-5 ta' Settembru. U nifhem li dwar dan kien hemm talba anke minnek kien hemm talba minnkom biex jiġdu skuża rapport fid-dawl ta' din korrespondenza. Eżattament hija. Skuża nitkellem il-memorja messa għandi dettalji fuq. Tajjeb, ħaġġibkom kopja tar-rapport. Dak jiġi case 58 allura, ġek. Case 58. Ma kienx fil-folder allura dik. Ma jfurtax, ħanġibu. għara għun tkun għara dan periodu, jak fi ċirkostanzi tħossux, onorevoli Kallus, jak tiddux, tiddiskutu għaj għawle. Mal-għale, mal-għale. Għaxi d-għalli kienem xie zvilu. Sospendi RTT, sapendo che... Vale, nel seduto è sospeso RTT. Il-kommentatu għar rezuma, s-sinu bimakenni.
Fiddaw tal-fat illi il-kommissarju meta laq il-rapport kien sabħtija ma minħabba nuqqas ta' ġravita kien għalqu wara l-apologija tal-ministru. Naħseb il-kjarifika li għamel flittra f'dan il-każija suffiċjenti wieħed il-każ jistgħu jgħid li jeżawrit.
Grazzi nagħmel Mankantino, peress ġibta l-ajtem għax kien il-korrespondenza tagħkom li ndiskutuha, hekk ġiet eżawrita wkoll. Mela, il-kumitat ħajja ġonna, ninsibu datek jogħġobkom.